Ühe tuntud muusikaili laulusainm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Welcome im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Briti väed jõuavad Bagdadi. Riigi siseministriks olnud Talat Pasha kirjutas oma 1921. aastal ilmunud memuaarides nii. Kabineti istungi ajal toodi meile uudiseid Vene vägede ulatuslikust kogunemisest meie piirile Kaukaasias. Kahe armee vaheline vastasseis oli seal juba tõsine. Seetõttu soovitasin ma Musta mere afääri omaks tunnistada, anda sellele nii hea näo kui võimalik ning kuulutada sõda Entente vastu. Mind toetas enamik valitsuse alles jäänud liikmetest. Ja Prantsuse ja Briti suursaadikute poolt esitatud tingimused lükati tagasi. Türgi liitus avalikult sakslaste poolega. Noortürklaste sõjaminister Enver Pasha oli veidi teissugusel seisukohal. 1915. aasta 15. aprillil ütles see oma ajastu noorim ülemjuhataja, sündinud 1881. aasta 23. novembril, ütles Associated Pressi ajakirjaniku küsimusele vastates, et Türgi oli sunnitud mobiliseeruma mitte Saksamaa survel, vaid hoopis seetõttu, et riigile ei jäetud teist võimalust. Te viitate kahtlemata, nii kõneles Enver Pasha, Suurbritannia, Prantsuse ja Vene ajalehtede oletustele, et Türgi astus sõtta Saksamaa abistamiseks. See vastab igati tõele praegusel hetkel, kuid mitte siis, kui me mobiliseerusime. Täna aitavad Austria, Ungari ja Saksamaa meid. Meie aitame neid. Kuid me mobiliseerusime, sest meil ei olnud väljapääsu. Ammu enne seda, kui me selle sammu astusime, selgitas sõjaminister, oli Venemaa Mustal merel ning Kaukaasias ülbitsema hakanud, samal ajal kui Inglismaa oli juba tegutsenud Mesopotaamia vastu ning koondanud sõjalaevastiku Dardanellide ette. Me ei soovinud palli veerema panna, Ja isegi pärast seda, kui Venema ründas Mustal merel meie laevastiku, ootasime me sõja kuulutamisega veel ühe nädala. See vastu Henry Morgenthau, kes oli tollel ajal USA suursaadik Istanbulis, väitis oma 1918. aastal ilmunud raamatus Ambassador Morgenthau's Story, et Türgi astus sõtta Saksama survel ja kõige taga oli Saksa supermees parun Hans von Wangelheim, kes oli Saksa suursaadik Istanbulis, mis kandis toona Konstantinoopoli nime. Temast rohkem kui ühestki teisest Saksama diplomaatilisest esindajast sõltus see, kui edukaks osutub keisri vandenõu domineerida kogu maailma üle. Nii kinnitas kuulus vandenõu teoreetik Morgenthau. See Saksa diplomaat tuli Konstantinoopoli ühe ainsa eesmärgiga. 20 aastat oli Saksa valitsus Türgi impeeriumit ette valmistanud. Kogu selle aja oli keiser valmistunud maailmasõjaks. Ja selles sõjas oli Türgi määratud mängima peaaegu otsustavat rolli. Ma näen nüüd piisavalt selgelt, et Saksamaa oli saanud valmis oma plaanid üleilmseks domineerimiseks. Ning see riik, kuhu mind oli saadetud Ameerika suursaadikuna, oli kogu keisri poliitilise ja sõjalise struktuuri üks nurgakividest. Kui Briti saatkonnas usuti, et noortürklased on vabamüürlased ja juudid, siis USA saadik pidas neid Saksa maailmavalitsejate tööriistadeks. Noortürklaste katsed toetust leida lükati tagasi. Seega jäi neil üksnes võimalus Saksamaaga liit sõlmida. Esialgu ei tahtnud sakslased sellest midagi kuulda. Saksa nõunikud ja ofitserid olid juba aastakümneid aidanud Türgi relvajõude moderniseerida, kuid need olid endiselt nõrgad. Pealegi oli esimeste Balkani sõdade järel selge, et Osmani impeerium laguneb ning Saksamaa ei soovinud siduda ennast kohustusega seda kaitsta. Noortürklaste juhtidest pooldas Saksamaaga liidulepingu sõlmimist ainult sõjaminister Enver Pasha, kes oli studeerinud Berliini sõjaväeakadeemias ning olnud aastatel 1909 kuni 1911 Türgi sõjaväeatašee Berliinis. Siseminister Talat Pasha ja mereminister Kemal Pasha olid arvamusel, et mõistlikum on liit entente riikidega. Kuid otsustasid lõpuks ainsa avanenud võimaluse kasuks. See võimalus avanes suuresti tänu Enver Pashale. Sakslased olid valmis Türgiga liidu sõlmimiseks, kuid tahtsid selle eest midagi vastu saada. 1910. aasta lõpus oli Brasiilia valitsuse tellimusel asutud ehitama maailma suurimat sõjalaeva Rio de Janeiro, mille noortürklased 1914. aasta alguses ära ostsid. Enver pakkus seda laeva sakslastele. Ja 1914. aasta teisel augustil sõlmiti Istanbulis salakokkulepe, millele kirjutasid alla Saksa suursaadik parun Hans von Wangenheim ja Türgi ülemvisiir Said Halim ehk Halim Pasha, kes oli ise sõtta astumise vastu. Esiteks, lepingu kaks osapoolt nõustuvad järgima ranget neutraliteeti praeguses konfliktis Austria-Ungari ja Serbia vahel. Teiseks, juhul kui Venemaa peaks sekkuma aktiivsete sõjaliste meetmetega ja kohustama sellega Saksamaa täitma oma liidulepingu Austria-Ungariga, siis laieneb see kohustus ka Türgile. Kolmandaks, sõjakorral jätab Saksamaa oma sõjalise missiooni Türgi käsutusse. Viimane omalt poolt kindlustab nimetatud sõjalise missiooni tõhusa mõju armee üldisele juhtimisele vastavalt tema kõrgeaususe sõjaministri ja tema kõrgeaususe sõjalise missiooni juhi vahel saavutatud arusaamisele. Neljandaks, Saksamaa kohustub vajaduse korral relva jõul kaitsma Osmani territooriumi terviklikust juhul, kui seda ohustatakse. Viiendaks, see kokkulepe, mis on sõlmitud sihiga kaitsta mõlemat impeeriumi rahvusvaheliste komplikatsioonide eest, mis võivad välja kasvada praegusest konfliktist, jõustub kohe, kui see on saanud allkirjad ülal nimetatud täievolilistelt saadikutelt ja kehtib koos kõigi teiste samalaadsete vastastikuste kokkulepetega kuni 1918. aasta 31. detsembrini. Juhul kui ükski osapool ei ütle sellest lahti 6 kuu jooksul enne eelmainitud aegumistähtaja möödumist, siis jääb see leping kehtima veel 5 aastaks. Seitsmendaks. Käesoleva dokumendi peavad ratifitseerima tema majesteet Saksa imperaator, Preisi kuningas ja tema majesteet Osmani imperaator ja ratifitseerimiskirjad tuleb vahetada 6 aja jooksul alates selle dokumendi allkirjastamisest. Kaheksandaks. Käesolev leping peab jääma salajaseks ning see võidakse avalikustada üksnes 2 osapoole vahel saavutatud kokkuleppe tulemusel.
Sarajeta la Marina Petrovana namorata Sankarossa Graziana para proprio pesciara tiri tamba nero vero le ore tiri tamba la rova Sarajeta la Marina Petrovana namorata Giancarossa Graziana fa da proprio pesciara
28. juunil tapeti Austria-Ungari troonipärija erzherzog Franz Ferdinand. Kuu aega hiljem kuulutas Austria-Ungari sõja Serbiale ning maailma suurim sõjalaev, mis kandis nüüd nime Sultan Osman esimene, valmistus välja sõiduks Inglise sadamast. Enver Pashale oli aga teada, et inglased kavatsevad laeva kinni pidada ja endale võtta. Nii lubas ta selle lahkesti sakslastele ja sai vastu eeltoodud lepingu. 4. augustil, kui Inglismaa kuulutas sõja Saksamaale, teatasid inglased ametlikult, et on laeva 2 päeva varem kinni pidanud. Enver Pasha oli lubanud sakslastele laeva, mis oli inglaste valduses, saanud aga vastu lubaduse, et Saksamaa kohustub vajaduse korral relva jõul kaitsma Osmani territooriumi terviklikkust, juhul kui seda ohustatakse. 1. augustil oli Saksa suursaadik teinud Peterburis teatavaks, et imperialistlik Saksa valitsus on kasutanud kriisi alguses saadik kõiki võimalusi, et jõuda rahumeelse lahenduseni. Tulles vastu soovile, mida talle väljendas tema majesteet Vene imperaator, on Saksa imperaator kooskõlas Suurbritanniaga võtnud vastu vahendaja rolli Viini ja Peterburi valitsuste vahel. Kuid Venema, ootamata mingeid tulemusi, jätkas oma vägede üldmobilisatsiooniga nii maal kui vees. Selle ähvardava sammu, mis ei olnud õigustatud Saksamaa poolse sõjalise tegevusega tagajärjel, seisis Saksa impeerium silmitsi sünge ja vahetu hädaohuga. Kui Saksa valitsus ei oleks suutnud selle surmaohu vastu kaitset leida, siis oleks see seadnud ohtu Saksamaa julgeoleku ja olemasolu. Seetõttu oli Saksa valitsus kohustatud pöörduma tema majesteedi kõigi venelaste imperaatori valitsuse poole ning taotlema eelmainitud sõjaliste aktsioonide lõpetamist. Kuivõrd Venema keeldus selle nõude täitmisest ning näitas selle keeldumisega, et tema tegevus on suunatud Saksamaa vastu, siis on mul au oma valitsuse korraldusel informeerida tema majesteeti järgnevast. Tema majesteet, imperaator, minu kõrge isand, võtab Saksa impeeriumi nimel väljakutse vastu ning peab end Venemaaga sõjas olevaks. Sultan Osman esimene hakkas kandma nime His Majesty's Ship Agincourt ja läks merele Briti lipu all.
Saksa diplomaadid üritasid samal ajal Türgit sõtta tõmmata, et vähendada Saksa vägedele langevat koormust. Selle raske ülesande täitmiseks anti Vahemeres viibimatele Saksa sõjalaevadele Göben ja Breslau korraldus sõita Türki. Kontraadmiraal Wilhelm Sochon sai 3. augustil teate selle kohta, et Saksamaa kuulutas sõjaga Prantsusmaale. Ja käsu laevad Istanbuli viia, et veenda Türgi valitsust Saksamaa poolel sõtta astuma. Järgnes hämmastav mereretk, mille käigus admiral Sochon pääses edukalt Briti sõjalaevastiku käest ning jõudis 10. augusti õhtuks Istanbuli. Briti mereajaloolane Geoffrey Miller üritab veenda, et Göben ja Breslau pääsesid tänu laiaulatuslikule vandenõule, millega olid seotud Kreeka peaminister ja kuningas ja Briti kontraadmiraal Mark Kerr, kes tegeles Kreeka sõjaväe moderniseerimisega, kuid tõenäoliselt sai see siiski võimalikuks hoopis tänu Briti admiraliteedi otsusele. Winston Churchilli juhitav admiraliteet oli seotud teistegi vastuoluliste juhtumitega. Kui Göbeni ja Breslau pääsemine viis Türgi astumiseni maailmasõtta, siis reisilaeva Lusitania uputamine Saksa allveelaeva poolt aitas veenda Ameerika Ühendriike. 1915. aasta 7. mail lasi Saksa allveelaev põhja salaja relvi vedanud Lusitania. Uppus üle 1000 inimese. Kapten-leitnant Joseph Kenworthy, kes juhtis toona Briti mereväeluuret, väitis hiljem, et märkimisväärselt vähendatud kiirusega Lusitania saadeti tahtlikult piirkonda, kus teati olevat ootel allveelaev ning Lusitania saatelaev oli ära tõmmatud. Kui admiral Sochon 10. augusti õhtul kell 5 laevadega Istanbuli sadama ette jõudis, siis üllatas teda väike lootsikaater, mis Göbeni ja Breslau läbi miinivälja pidid juhtima. Sochon oli saanud korralduse vajaduse korral jõudu kasutada ja vägisi sadamasse tungida, kuid Saksa diplomaadid olid vahepeal türklastega kokkuleppele jõudnud. Kuivõrd inglased olid võtnud endale Türgi uued sõjalaevad, siis soostusid sakslased Göbeni ja Breslau müüma türklastele koos kaptenite ja meeskondadega. Laevadele anti uued nimed. Sultan Yavuz Selim ja Midilli. Ja Saksa admiral Wilhelm Sochon sai Türgi mereväe uueks ülemjuhatajaks. Alates 16. augustist hakkasid mõlemad laevad sõitma Türgi lippu all. Saksa diplomaatide katsed Türgi sõtta meelitada ei annud tulemusi. 27. oktoobril võttis admiral Sochon oma laevad ning läks Türgi valitsuselt luba küsimata. Musta mere ääres asuvaid Vene mereväebaase pommitama. 29. oktoobri varahommikul ründasid Türgi lippu all sõitvad laevad Odessat, uputades Vene kahuripaadi Donets ja mitmed teised alused. Göben pommitas Sevastoopolit ja kohtas peagi Vene miinipanijat Prutt, mis on nähtavasti ise põhja lasi, et mitte vaendase kätte sattuda. Türgi valitsus oli ärritatud ja vihane, kuid ei tahtnud kaotada liitu Saksamaaga, milles nähti Euroopa tugevaimat riiki. Türgi astus Saksamaa poolel sõtta. Juba 16. oktoobril asus Bombeis teele 5000 Briti India ekspeditsioonivägede sõdurit, kes võtsid suuna Mesopotaamia poole. Peagi saadeti neile lisaks veel 7000 meest. 5. novembril algasid aktsioonid, mis kulmineerusid 21. novembril Basra äravõtmisega. Inglise ofitseride juhtimisel edasi liikuvad hindud kohtasid üksnes kerget vastupanu. Operatsiooni käigus langes vähem kui 500 meest. Basra leiti eest hüljatuna. Türgi väed olid sealt lahkunud enne inglaste kohale jõudmist. Esialgsest edust tiivustatuna otsustati samas vaimus jätkata. Türgi väed olid taganenud 80 kilomeetrit üles jõge, Eufrati ja Tiigrise liitumiskohta, kus asub Kurna linn. 4. detsembril üritasid Briti väed esimest korda jõge ületada, kuid löödi tagasi. Basrast toodi juurde lisavägesid. 6. detsembril üritati uuesti, taas edutult. 8. detsembril ületasid Briti väed jõe mitu kilomeetrit linnast eemal ja plaanisid pimeduse saabudes linna rünnata. Kuid türklased andsid juba enne rünnaku toimumist alla. Briti väed kaotasid kogu operatsiooni käigus 29 meest. Vangi langes aga üle 1000 türklase. Türgi väed taganesid veel 13 kilomeetrit Tigris ääres asuvasse Ruta linna. 1915. aasta 21. jaanuaril üritas 3000 Briti sõdurit Rutat ära võtta, kuid ei saanud sellega hakkama. Mesopotaamiasse toodi juurde uusi võitlejaid. 11. aprillil andsid türklased tuld Briti positsioonide pihta Shaibas ja Kurnas. 13. aprillil üritasid nad Shaiba ja Basra vahel Briti vägesid tiibadelt haarata, kuid suruti metsa. Järgmisel päeval toimusid seal verised lahingud. Tapeti umbes 2500 türklast ja umbes 1000 Briti sõdurit. 31. mail asus äsja Mesopotaamiasse saabunud kindralmajor Sir Charles Townshend teele Amara poole, mis asub Kurnast 160 kilometrit põhjas. Suur vee tõttu oli võimalik edasi liikuda vaid madalapõhjaliste paatidega. Teele asus ligi 500 paati. Sir Townshend võttis sadakond meest, istus staabilaeva Espeagle pardale ja ruttas edasi, jättes oma põhivee kaugele selja taha. 3. juuni pärast lõunal jõudis ta Amara linna ja veenis seal asuva Türgi väeüksuse, kuhu kuulus 2000 meest, alistuma. Ta rääkis neile, et kohe jõuab kohale suur Briti armee. Tegelikult ei olnud tema väeüksus, mis järgmisel päeval kohale jõudis üldse nii suur, kui ta väitis. Sir Townshendi võrratu seiklus kutsus Londoni seltskonnadaamides esile palju elevust. 27. juunil algas Briti vägede liikumine Kurnas 110 kilometrit läänes asuva Nasiria suunas. Maastik oli raske. Kohalikud hõimud ründasid nii türklasi kui ka inglasi ja põhjustasid neile kaotusi. Pärast väiksemaid kokkupõrkeid algas 24. juulil pärast ägedat pommitamist suur rünnak Türgi positsioonide vastu. Mõlemal poolel oli välja panna umbes 5000 meest. Türklased said lüüa. kaotasid 500 meest langenutena, 1000 meest haavatutena ja 1000 vangilangenutena ning taandusid Kutilinna. Briti väed kaotasid lahingus 500 meest, lisaks kõngesid paljud krampidesse.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.